Esa Pakarinen, onnea lähestyä merkkipäivän johdosta.
Kiitoksia, kiitoksia oikein paljon.
Kiitos.
Mitä Varkauteen kuuluu?
No mitäpäs tänne leivällä kauloa hangataan niin kuin muualla Suomessa.
Nyt olemme siis täällä Varkaudessa, Savossa, mutta olen syntynyt Rääkkylän pitäjässä Pohjois-Karjalassa.
Kyllä, Rääkkylän Hernevuorassa.
Ja paikka oli ilmeisesti savusauna.
No se on savusauna. Minä kävin muuten siellä tässä, kun meidät valittiin vaimon kanssa kunnia heinämiehiksi siellä Rääkkylässä, niin kävin kahtomassa sen paikan, missä minä olen siinä savusaunassa syntynyt. Mutta ei samaa saunaa enää ei ollut. Oli jo sitten tavallinen uloslämpivä sauna, mutta samalla paikalla.
75 vuotta olet nyt ollut olemassa. Miten kauan olet ollut olemassa taiteilijana?
No joo, jos nyt sitä sanoa käyttäisi, niin minä olen varsinaisesti niin kuin esiintynyt Soho, missä on 49 lähti.
Eli tästä tulee sitten?
No joo, tästä nyt tulee 49, kohta tulee 40 vuotta. 3 vuoden päästä.
Mistä päin musiikki ja esiintymisvietti teidän suvussa tulee? Mitä sä luulet?
No isä osti ensinnäkin yksi rivisen hanuri ja sitten se harjoitteli, soitteli sillä kuulemma. Sitten osti 2 rivisä ja teki siitä 3 rivisä sitten. Että se tuli niin kuin kromaattinen hanuri. Ja sitten hän myöhemmällä iällä osti kyllä 5 rivisä, mutta ei sitä koskaan tullut 5 rivisen soittaja. Se olisi 2 rivisen tyyli hänellä sitten. Minä olin isän mukana sitten 2 vuotta suutariopissa talosta taloon kerittiin. Niin minä sitä 2 rivistä sitten siellä kopeloin vähän ja joskus kun isä meni ryypylle, niin minä soitin sitten sille väliin jossakin tanssipaikassa. Mutta hyvin vähän minä sitä kyllä yleensä soitin siihen aikaan. Minä ostin vasta sen 30 vuonna ostin hanurin itselleen ja 5 rivisen ja siitä lähti sitten on koettanut kitkuttua sitä.
Maarit Niiniluoto on tehnyt kirjan Esa Pakarinen, Hanuri ja hattuja. Tämän kirjan ensimmäinen luku tosiaan on nimeltään kiertävän kyläsuutarin poika. Teitkö muita niin sanottuja tavallisia töitä kuin suutaritöitä?
No kuule, jos minä mieluummin luvettaisin, mitä minä en ole tehnyt. No minä olen ollut suutarihommissa. Sitten pula-aikanahan mä olin sitten hätäaputöissä. Tehtiin halkoja hukkutukesta ja kaivettiin kaupungille ojaa. Ja 2 kesänä oli sitten Joensuun kaupungin ulkojohto sähkölinjalla tolppa-apinana. Ja kuorma-auto apumiehenä ja sitten rakennuksilla ja kaikkea tuommoista, mitä nyt sekä työmiehen hommiin kuuluu.
Haitari on ilmeisesti semmoinen iso asia sinun elämässäsi kaiken kaikkiaan.
No se muodostui sitten, kun mä vuonna 30 ostin sen, niin syksyllä niin pikkujoulussa soitettiin sitten jo ensimmäisen kerran ja sittenhän minä panin tavoitteen, että minusta tullut oikein kuuluisa hanuristi, mutta se nyt kai pikkusen jää auki, koska minä en vieläkään oikein kunnolla oikein hyvin soita omasta mielestä. Semmoinen puolivillainen soittaja kylläkin. Säästän omat lauluni ja niin poispäin.
Kun Haitari ja Esa mittelevät voimia, niin kumpi siis on niskan päällä?
Kyllä se hanuri on niskan päällä. Minä enkä koskaan pääsekään niskan päällä hanurin kanssa.
Vieläkö harjoittelet joka päivä?
No kyllä. Heti kun vaan lähdet pois, niin minä otan pelin syliin.
Niin voisi tietysti nytkin ottaa, mutta että
niin minä en huomannut kysyä, että ei sun kanssa auktoriteettis kärsi, jos mä sinuttelen.
Ei missään tapauksessa, mutta päinvastoin sitten.
Ei, kyllä, sinuttele pois.
Sinä, Esa Pakarinen, soitit 30-luvulla sitten Joensuussa muun muassa Keskiyön nimissä orkesterissa.
Joo, mä perustettiin vuonna 30. Niin, se vuonna 30 silloin syksyllä perustettiin semmoinen yhtyvä. Siinä oli 3 miestä meitä. Yksi Heikki Piiparinen ja sitten yksi Varma Turunen, joka oli myöhemmin eduskunnassa.
Varmakosto.
Varmakosto, joo. Ja sitten mä olin 31 ja 2 olin Sataväessä ja sen jälkeen tulin sitten Joensuun takaisin ja sitten oli jo sitten 4 miestä siinä ja sanovat mulle, että opettelen nuotit, et pääse porukkaan, niin sitten oli pakko täppiä ruveta opettelemaan. Sitten meillä oli jo vuonna 1939 oli siinä keskiyöorkesterissa Oli 7 miestä. Kaiken kaikkiaan.
Ja sotavuodet sitten, nekin menivät ainakin osittain hanurisylissä.
No joo, minä pääsin 43 heinäkuussa, pääsin tuolta Kannakselta Metsäpirtistä Taipaleenjoen läheltä, niin pääsin päämään ja viihdyspoppoiset. Mä olin melkein niin kuin, tai oikeastaan viime sodan loppumisen saakka olin sitten niissä hommissa. Kiersin pitkin linjoja. Kannaksella aloitettiin, oltiin tuota pari kuukautta ensimmäisellä turneella. Siinä oli semmoinen mies kuin oopperalaula ja Kalle Ruusunen ja Unto Salminen ja sitten yksi runonlausuja ja voimistelija ja sitten minä. Ja sitten mä kesin alasyvällä, kävin kerran yläsyvällä pari eri kertaa. Ja Karhumäessäkin, mutta siellä ei ehditty. Meidän piti lähteä silloin pois, kun tuli muuten niin kiire lähteä. No sitten mä oon Luttojoella käynyt siellä Pennasen tukipaikassa. Sitten oli Sakemanneella, olin esiintymässä suomalaisen ryhmän mukana kuolla Niemimalla kuukauden. Pohjois-Norjassa olin kuukauden Sakemannilla. Ja sitten kesin Pohjois-Suomea ja Ivaloja sieltä suomalaisilla porukoilla. Siihen saakka, kun sitten hajottivat, kun tämä tuli tämä takaisinjuoksu, niin hajottivat meidän toimiston ja tuota minä joudun tuonne möhköön ilmaisin taakse, mutta sota ehti loppumaan, että minä jäin ehjäksi ihan kaikin puolin.
Esa Pakarinen, Severi Suhonen on savolaismies, mutta kumpi sitten Esa Pakarinen on, pohjois-karjalainen vai savolainen?
Pohjois-karjalainen, ihan alunperin ja pysyvästi. Mutta kyllä minä tietysti täällä olen 40 vuotta asunut jo täällä Varkaudessa, että voisi sanoa vaikka savolaiseksi.
Sinä olet myöskin ollut profeetta, vaikkakin muualta tullut profeetta omalla maallasi. Sinut on valittu muun muassa suosituimmaksi varkautelaiseksi ja olet saanut tämmöisen pielesmiehen tuolin, jolla tällä kertaa tässä haastattelija istuu ja niin päin pois.
Joo, pari kertaa minä olen ollut tuota suosituin varkautelainen. Sitten hän lopetti, kun pelkäsivät, jos mä menen kolmannen kerran tulemaan. Ja sitten poisti minut ja sitten erään huomattavan henkilön listoilta, että ei saa niitä äänestä enää.
Miten sitten nämä huumoriroolit tulivat sinun elämässä?
No se johtui siitä, koska minusta ei tullut tosiaan oikein kuuluisaa solistia, niin mun piti ruveta tekemään sitten ehtimään huumoripuolta. Ja kyllä mä sanon, että kyllä mä niin kuin tavallaan oikein ammatin valihin, että kyllähän tästä on sitten kuitenkin leipä jollakin tavalla irronnut vähitellen, että joka päivä on syönyt.
Mistä se henkinen kantti tuli mennä yleisö eteen eri tämmöisissä humoristisissa rooleissa?
Kyllä se siitä nähtävästi sitä leivän puutteesta alun perin riippuu, että se on pakko tienata sitten se leipänsä millä tavalla hyvää. Siitä se alkoi.
Mitä luulet, mikä on ollut kaikkien aikojen suosituin roolisi?
Minä en oikein osaa sanoa, mikä hän niistä olisi. Kyllä lentävä kalakukon konduktori oli aika mukava. No mä silloin, kun Rovaniemen markkinoita tehtiin, niin minä olin niin paljon ensimmäistä kertaa Vilmissä, että sitä tehtiin. Tietysti uskon voimalla ja niin poispäin, mutta kyllä mä tykkäsin puupeistakin.
Entä yleisö keikoilla?
Minä en tehnyt varsinaisesti keikoilla, en tehnyt puupäätä laisinkaan. Severiä mä tein. Siitä tykkäsivät kyllä. Ja vieläkin tykkäävät.
Miten sitten tämä impi umpilampi?
No se oli alkuperin. Minä sillä aloin tehdä. Kokeilla tätä huumoria. Mä otin vaimon äitiysmekon, sitä vähän jatkettiin. Ja mä tein sitä neiti impi umpilamma sitten semmoisen hyvin siveän neiti-ihmisen vanhan pian. Ja se kuitenkin sitten jäi siitä niin kuin sivuun, kun Severi ilmestyi sitten mukaan. Mutta kyllä minä olen nyt muun muassa nyt tässä nykyisessä Pekka ja Pätkäsoussa niin tehnyt tuota, en tavallaan impiä, mutta pukeutunut naisen pukuun. Meillä on semmoinen ohjelma siinä, kun me saadaan Amadia-tätin paketti Helsingistä. Siinä on sitten, siinä paketissa siinä on kureliivit ja sitten on rintaliivit ja pitsilahkeiset housut ja tuota pusero ja pitkä hame ja sitten kukkahattu. Niin se on tavallaan niin kuin jatkuu se impin perinne.
Sellainen levykin on kuin hetkinen impi-ihannetta.
Niin on. Mä aikoinaan laulan, kun Reino Helismaan Reino teki semmosia, sitten siinähän vähän tuota, tehtiin hiukan tuota kulttuuripolitiikka, kun oli nämä missit ja joku kaukonijohtajakin taisi olla siellä jossakin toisessa impirallissa. Että semmoista sillä tavalla. Mutta en mä sitä koskaan niin kuin lavalta tehnyt sitä numeroa, että se oli vaan niin kuin levylle tehty.
Esa Pakarinen, mikä sen nauru suomalaisilta irrottaa? Riittääkö se, kun ottaa tekohampaat pois?
No osan nauraa sillekin, koska ne on suuri osa vanhemmasta väestä. Ne on irtoinhan saapi rippikolla, jos hampaat, tekohampaat. Sitten kun ne näkee Severin, niin mennään kotiin ja peli, että ne mytistelee suutaan sitten ihan niin kuin Severin. Kai osaa sille nauraa ja sitten nähtävästi tämä savolaismurrettakka niin sanottu, no kyllähän tämä enempi savolaismurretta on, mutta Pohjois-Karjalla mulle on murre melkein samanlaista, niin tuota, sille ehkä nauravat, ja jos sinä jotakin näkevät jutussa nauruaihetta, niin sillä tavalla.
Jos sitten ajattelemme sinun uraasi sodan jälkeen 50-luvulla, niin tuo legendaarinen kuuluisa Mäntän matkustajakodin tapaus vuonna 50 lienee sinunkin uraasi paljon vaikuttanut.
Se oli ratkaisevasti minun uralle, koska minä jäin sitten Helismaan mukaan ja Rautavaara lähti taas omille teilleen silloin. Ja onneksi mä läksin sitten Helismaan mukaan, sillä meillä oli sitten, oliko se nyt Oulun kylässä taisi olla tilaisuus, ja maisteri Särkkä tuli katsomaan sitten meidän sitä ohjelmaa. Käden Toivo oli toivonut, että menkäs katsomaan. Ja hän sitten katsoi meidän ohjelmaa ja sanoi, että ensi viikolla on koefilmaus, ja siitä sitten lähti Rovaniemen markkinat.
50-luku teki sinusta kansallisen viihdehahmon, ja nimenomaan tässä elokuva oli ratkaisevassa asemassa. Teit aika paljon elokuvia. Tässä on puhuttu jo Rovaniemen markkinoelokuvasta ja Lentävästä kalakukosta, ja oli sitten Lännenlokarin veljiä, ja oli muun muassa 13 Pekka Puupää-elokuva.
Niin, minusta sitä.
Ja varmaan muitakin vielä.
No joo. Minusta aina teki niin kuin surullisen hahmon ritarin, vaikka en minä koskaan niin kuin omakohtaisesti mitään haukkuja pahempia sanon Vilmeistä, mutta niitä nyt Vilmejä tietysti haukottiin, koska se kuuluu yleiseen kulttuurityyliin siihen aikaan.
Mikä on sitten, voisiko kysyä semmoista, että mikä olisi mieleen jäävin yksityinen tapahtuma tuossa 50-luvun elokuvarolianssissa, tai tämmöinen vahvin elämys?
No se on se ensimmäinen Rovaniemen markkina filmi, kun alkoi. Se oli kaikki vaikuttavin, koska minä en osannut tuommoista kuvitellakaan. Se on jäänyt sitten niin kuin kaiken parhaiten mieleen.
Montako elokuvaa lopulta teit SFL, eli Suomen filmiteollisuuden 50-luvulla?
Eiköhän niitä ole 21, vai onko se sitten vielä 22 tuo Mullin malli? Minä en muista, onko se nyt sitten kirjassa ylhäällä, mutta kyllä 21 kuitenkin.
Aika paljon.
Joo. Ja se oli sitten tapahtui aika pienelle ajalle, koska me tehtiin niin kuin 3 filmiä vuoteen ja sitten loput ajat kiertuvalla, että se oli yhtä menoa sitten, eikä meininkiä.
Mitä enemmän elokuvaosia ja elokuvan tekemistä, sitä vähemmän ilmeisesti oli rauhallisia koti-iltoja täällä Varkaudessa. Muun muassa asuit pitkään hotellitornissa Helsingissä.
Kyllä minä asun. Mä asun huone 602, oli kaiken halvin huone siellä. Ja mulla oli kaikin vähimmän käyntejä kotona 3 viikkoa kaiken kaikkiaan, siihen kuului joulupyhät, niin parhaana, kiireimpänä vuotena. Että kyllä siinä melkein voi leikinvarissa sanoa, että poika kysyi, jääkö tämänkin sepä yöksi? Vaimo ei kyllä tykkää tämmöistä leikinlaskusta, mutta tämähän on vitsi.
50-luvulla tehtiin kotimaisia elokuvia, montakin elokuvaa, niin että ensin oli olemassa menestysiskelmä ja siitä sitten väsättiin elokuvaa, mutta mistä tulivat, tai kuka keksi aiheet Pekka Puupää -elokuvia?
No mulla on semmoinen käsitys, että kun me tehtiin Lentävää kalakukkoa, taikka Helismaa oli kirjoittanut sieltä Toivoa kärkeä säveltänyt, niin sitä tehessä, niin musta tuntui, että niille pojille tuli sitten mieleen kun näkivät oikein niin synnynnä sen puupää ja sitten semmoinen pienen jätkä siinä, niin niille kai tuli sitten pökkä ja pätkä mieleen, ja eiköhän se vaan sitten helismasta ja kädestä ole lähtöisin tämä ajatus.
Ja kaikki nämä eri jaksojen ideat sitten myöskin vaan?
Niin, no sitten hän on niitä hän kirjoitti, Helismaa kirjoitti se 6-7. Että ne on Helismaalta sitten maisteri Lohikoski, joka ohjasi näistä suurimman osan, niin hän kirjoitti loput. Että ne on hänen mielikuvituksen tuotetta sitten taas niin kahden miehen jälkeen näissä filmeissä.
Minkälaista tämä näytteleminen ja henkilöohjaus oli nimittäin siltä kannalta ajateltuna, että sekä Pekka Esä Pakarinen että sitten Masa Niemi Pätkä, te olitte amatöörejä ja vain Justiina eli Siiri Angerkoski oli ammattilainen.
No, me saatiin melkein vapaasti, niin kuin eihän Helismaa siihen alkuaikana ei osannut Savon murretta kirjoittaa, niin piti niin kuin Savon tuossa sitten, ja samaten oli Lohikoskilla, että eihän Savon murretta osannut kirjoittaa, niin että meillä on aika vapaat käyt sitten sen tekstin suhteen, mutta kun, että asiapitoisuus säilyi siinä sitten, ja Masalla oli sitten karjalaispuhetyyli, viipurilaispuhetyyli, että hän muutti sen taas omat puheensa sillä tavalla. Että ei siinä mitään ihmeempiä vaikeuksia tuntunut olevan.
Esitittekö te yksinkertaisesti vain itseänne sinua?
No kyllä se niin oli, että ihan oma itse.
Minkälaista oli sitten kansansuosikin osa 50-luvulla ennen varsinaista television aikakautta? Viihdekulttuuri otettiin kansan parissa avosylin vastaan, mutta entä te taiteilijat? Eli siis onko suursuosikin osa rankka vai makea?
No en minä, mulla on sen verran kiire, että me en ollenkaan ehtinyt huomaa, mutta ei se ainakaan huono ollut missään tavasta. Kyllä meitä sit sentään määrätty ihmisryhmä, niin arvosti ihan täysin täydellä syvämmällä.
Ja mitä siitä jäi muistoksi? Rytmihäiriö?
No rytmihäiriö ja sitten astmahan se on. Ne on jäänyt sitten siitä uudestuksesta.
Pekka Puupää siis, kuten aikaisemmin kerroit, elää tänäkin päivänä paitsi vanhoissa elokuvissa, niin myöskin elävässä elämässä estradilla.
Kyllä, minä löysin Mikkelistä erään, ei nyt ihan niin pienen miehen kuin Masaniemi, mutta verrattain pienikokoisen miehen Pekka Lappalaisen. Ja se kävi sillä tavalla, hän oli mulle tuttu jo, hän oli erään bensafirman Kakkois-Suomen semmoinen aluepäällikkö, niin me olin hänen huoltoasemilla Severinä esiintymässä niissä avajaisissa. Ja hän sitten siirtyi tänne erään pankin palvelukseen Mikkeliin, ja mä menin tapaamaan häntä sitten sinne, ja niin tämä kaupallinen johtaja sanoi, että jos mä tekisin niin lastenjuhlia Severinä, niin minä sanoin, että ei mulla ole niin lasten ohjelmaa ei ole Severillä, mutta niin tämä Lappalaisen Pekka sanoi mulle, että samahan sulla puupää, niin mä sanoin, 1-2 välähti, mä sanoin, että jos kerran tulee pätkäksi, niin sama se. No tämä johtaja rupesi heti sitten puhumaan hinnoista, ja niinhän me sovittiin, me tehtiin 11 tilaisuutta sitten Mikkelin sen pankin piirissä sitten. Ja siitä se alkoi. Sitten me on tehty ympäri Suomea aina Ivaloa myöden, että Pekka ja Pätkää. Ja meillä on muuten sama ohjelma kuin me tehtiin aikoinaan Masavainaan kanssa. Aivan presismolla, nimittäin mä olin kirjoittanut paperille kaikki ne jutut, ja nämä jutut on vanhoja sirkusantreita, tuommoisia mitä Pelle tekee sirkuksessa. Ja ne on kokeiltu yli 100 vuotta vanhoja vanhimmat näistä, että kyllä ne menee kyllä kansaan ihan aivan hyvin nyt sekä lapsiin että eläkeikäisiin.
Sinun elokuvaurasi ei päättynyt samanaikaisesti kuin Pekka Puupää elokuvat, taikka niiden tekeminen lopetettiin.
No, ei päättynyt silloin vielä, mutta sitten me tehtiin tässä 6-7 vuotta takaperin tehtiin semmoinen filmi, kun meiltähän tämä käy. Siinä oli Jauhiasen käsikirjoitus ja sitten Kärjen musiikki ja sen ohjaus Matti Kassila. Sitten tehtiin niin kuin tavallaan ehkä sivuten tämän entisen paperiman miehen, mikä hän siellä oli se.
Juuso Valde.
Juuso Valde, just. Minä rupesin miettimään, mikä semmoinen mies oli. Joo, niin se on tavallaan niin kuin ehkä hänen elämänkerrosta. En minä tiedä, tykkäskö Valkeakoskella sitten siitä kyllä, mutta sen toi joka tapauksessa purkissa se on. Ja tuota, ei sen jälkeen ole mitään tullut. Kyllähän tässä jonkun semmoisen vanhan ukkorahjuksen voisi vielä näytellä ennen kuolematta.
Miksi muuten puupääelokuvien tekeminen sitten loppui silloin aikoinaan?
No sitä minä en tiedä nähtöisesti. Sitten Särkkä katsoi, että nyt on kaikki markat otettu maailmalta tällä aiheella. Ja kun vuonna 1958 minä tavasti aina kävin kysymässä, siis Masan puolesta hoitin asioita, niin Masa sanoi, että käy kysymässä maisteri Särkiltä, että vieläkin tehdään näitä filmejä. Niin maisteri Särkkä sanoi, että ei tehdä enää. Ja se oli sinä keväänä, kun sitten Masa lähti pois. Ja tuota, siihen ne loppu sitten, ei tullut enää. Sitten jälkeenpäin jo yrittivät kai herättää henkiin tätä Pekka Puupää-ideaa. Se oli kai maisteri Lohikoski, kun yritti. Sillä siitähän oli vielä elossa sitten Siiri Angeri, koska vielä oli, Masa oli jo poissa, mutta ei se sitten ottanut tulta kuitenkaan ja siihen se sitten jäi se Puupää.
Muistan kuulleeni, että nyt olisi jollakin nuoren polven ohjaajalla jotain suunnitelmia näiden hahmojen marssittamiseksi Valkokankaalle.
Niin, minä en tiedä siitä. Hyvähän se on, että jatkavat. Toivotaan vain menestystä kaverille.
Siitä 50-luvun vaiheesta vielä, että silloin siis arvostelijat haukkuivat tämän teidän tuotantotonne ja olivat aggressiivisia ja yleisö kumminkin katsoi ahkerasti. Miten tärkeää sitten taiteilijalle on tämmöinen eliitin antama tunnustus?
No, en minä sitä millään pahasti noterannut sitä asiaa. Ehkä Helismaahan se koski kaiken enemmän, koska hän kirjoitti ja sitten se lyötiin lattajalaksi. Mutta mulla on niin paljon kiirettä, että mä en tuommoisiin puheisiin käistänyt millään tavalla, koska minua ei kuitenkaan henkilökohtaisesti ei haukuttu näissä filmissä se oikein lattajalaksi. Että minä sen sivuutin ihan noin melkein kevyin kengin.
Suomalaisen sodanjälkeisen iltamaperinteen historia pitää sisällään myöskin sen, että viihdekulttuurin kovat nimet esiintyivät ja ovat esiintyneet ja tehneet levyjä kaksi tai yhdessä. Mikä on tämmöisten superduoen idea? Sinäkin olet tehnyt töitä yhdessä ainakin, kuten sanottu, Masa Niemen kanssa, mutta sitten Emelin kanssa tai Ösi Malmsteinin tai Irvinin kanssa?
No me ei varsinaisia levyjä tehty, mutta kun Irvinin kanssa tehtiin yksi LP nimeltä Lonkalta. No Ösinin kanssa me on tehty sitten tuota yksi single, tuommoisia niinku uutta ja vanhaa. Ja sitten on tehty yksi single myöskin Ösin ja Esa Tangoja tärvelemässä. Se on tämän Veksisalmen teksti, joka ei olekaan kuin Helismaan teksti se on. Ja tuota, siinä aika hauskasti sitten niin kuin haukutaan toisiamme. Taikka oikeastaan ei minua hauku, mutta minä ollaan sen laulun sitten ja pilaan tavallaan. Se tuli tuota pätkä tässä Eusin ohjelmassakin tuli siitä siinä Estadi-jutussa. No sitten on tehty Emelin kanssa yksi LP, kun silloin ennen kuin lähdettiin Amerikkaan. Oltiin 6 viikkoa, kerrittiin ympäri Amerikan ja Kanadan. Että eipä mulla oikeastaan semmoisia porukan levyjä sitten muita olekaan sitten melkein siinä on.
Sinä olet aika paljon käynyt ulkomailla esiintymässä.
No, kyllähän mä oon nyt käynyt. Ruotsiahan mä luudin melkein kiinni. Yli 20 kertaa kävin siellä. Mutta tuota, Amerikassa mä oon ollut niin kuin 2 kertaa. Esiintymismatkalla ja sitten 2 kertaa ollut tuota erään lehen, voihan me, saatteko mainita lehteä, erään lehen semmoisena niin kuin huumorinpitäjänä Floridassa ollut. Ja tuota sitten, ja muuten Amerikassa on käynyt kaiken kaikkiaan 9 kertaa, kun mun tyttö on siellä naimisissa.
No 60-luvun alku pani sitten teidät suomalaiset viihdetaiteilijat tosipaikan eteen. Hanuri ja Hattukirjassa muistelet sitä, kun keikat loppuivat sitä mukaan, kun television näkyvyysalue eteni kohti pohjoista.
No näin oli. Minäkin jo arvin, että näinköhän pitää lähteä konepajalle takaisin töihin. Mutta ei sekään oikein tuntu miellyttävän. Mutta sitten otti tämä kauppa meidät esiintyjät niin kuin hoteisinsa. Minäkin kesin edestä liikeyhtymäni 5 vuoden ajan. Ja se oli aika rankka homma se. Se aamulla 8 alkoi sitten kello 17 saakka. Siinä 5-6 kertaa päivässä 20 minuuttia esiintymistä, sitten lopun aikaa sitten kärryn kanssa myy karamellia. Ja sitten joka karamellipussin mukana Severin kuva. Että niitä kuvia oli kai 25 000, että kyllä siinä hammaspeikkoja riittää lapsille. Noin 2 markan pussia, ne eihän mitään niin oikein laatuluokka, mutta makeitahan ne tietysti oli.
Se on aika mukava tapa loppujen lopuksi kuunnella suosikkiartistinsa esityksiä juuri tavaratalossa. Siinähän ei tarvitse erikseen lähteä mihinkään ja pääsylippuakaan ei tarvitse ostaa.
No ei, ja sitten toiseksi kyllähän se on näin, että siinä on oppii sen ohjelman tekemään vaikka sanotaan muutamalle ihmiselle, jolla on aikaa jää kuuntelemaan. Sitten kauppahan menee, ihmiset menee, käyvät hyllylle ja niin poispäin. Että kyllä se tavallaan se on hyvää rutiinia esiintyjälle. Siinä oppii huomaa, että ei tässä niin itse tärkeä ole, pitää luulee.
Silloin 60-luvulla niin televisio ei kai niinkään kilpailut tanssimusiikkia laulavien solistien, esimerkiksi tangolaulujen kanssa, kuin teidän estradimiesten kanssa.
No, ei oikeastaan. Mutta nythän se on televisio vallannut, niitä tango-ihmiset, ne on nämä päällä pääsmärinä. Nehän tavallaan on mainoksia heille sitten taas. Ja miksei kyllä myöskin humoristeille, mutta ei niinkään paljon meikäläisiä ei ole. Ja sitten toiseksi, jos hyvin paljon on televisiossa tekee numeroita, mulla ei ole sitä onnea kyllä ollutkaan, mutta hyvin paljon, niin naama kuuluu ja jutut kuuluu ja niin poispäin. Mutta parempi pysyä vähän niin kuin nurkissa, saa suuremman markan, kun käy sen eri puolilla Suomea hakemassa, kun esimerkiksi televisiossa se palkki on sentään, sanoisinko, verrattain pieni. Ajatella, mitä sen loppujen saa hakemalla.
Mutta siis täytyy kai tässä tämän asian lopuksi todeta, että eri tavarataloketjut tekivät esiintyjiä palkatessaan ihan komean kulttuurityön.
Tekivät varmasti, ja sitten toiseksi niin se on lisännyt myöskin esiintyjiä, sikäli siis estradiesiintyjiä. Ja kyllä minä ainakin kiitän omasta puolestani oikein paljon.
70-luku toi sitten tullessaan semmoisenkin tapauksen, kun Esa Pakarinen lauloi kuplettirokkia.
Niin. Tuo Veksi Salami kysyi, että kuule, laulasitko sinä rockia? Minua rupesi naurattamaan. Minä sanoin, no, jos joku hullu vastaa, niin kyllähän minä laulan, niin eihän se siitä ole kiinni. Ja niinhän me sitten tehtiin ensimmäinen rocklevy. Ne on siis amerikkalaisia rockia, mutta Veksi sitten teki suomalaiset tekstit. Ne on oikeastaan niin kuin huumorirockia. Ja ensimmäistä myytiin sitten yli 5000 ja minä sain kultalevyä siitä sitten.
Pakarok,
niin. No sitten toinen pakarok tehtiin sen jälkeen Toivossa. Tietysti sitä myytäisiin kanssa yhtä hyvin. Minä en tiedä, miten paljon sitä on myyty. Ei. Silloin sitten vaihtui kultalevy 25 000 kappaleesta. Ei ainakaan mulle toista kultalevyä ei tullut. No sitten, koska se vielä kuitenkin kannatti sitten äänilevyfirmalle, niin tehtiin kolmas rokkilevy, joka on siis Nimiralin mukaan maailman paras levy. Se on sen niminen laulu sitten, ja se oli sillä nimellä tämä kolmas. Että kyllä tässä nyt rokkareita sentään ollaan.
Sinun bravuurinumerosi ovat yleensä roolihahmoja tai tyyppejä. Esa Pakarinen, sinä se ei ole paljon lavalla melskanut.
No ei, kun minusta tuntuu, että minä olen niin saamaton ja kainu mies, että minä niin kuin siviilissä, niin esimerkiksi jos minun pitää soittaa joku hanurisoolo, niin no toti niin kuin kissa sitalla sitten, mutta kyllä mä sitten kun Severin kamppeet panin takapuupään kamppeet päälle, niin sitten mä oon kyllä ihan niin kuin omassa elementissäni, että mä oon vähän, mä en oikein mielelläni siviilissä kyllä esiin. En tiedä mistä se sitten johtuneekaan, mutta.
Muistan tässä äskettäin lukeneen erään haastattelun, jossa Neil Hardwick moitiskeli suomalaista tämän päivän televisiovihdettä hiukan siitä, että se jo liikaa keskittyy tämmöisiin hahmoihin ja tyyppeihin. Mitäs mieltä sinä olet tämän päivän televisioviihteestä?
Kyllä, minä katson sitä. Minä sitä ei pidä huonona. Makujahan on monenlaisia. Yksi tykkää tyttäristä, yksi toinen tyttäri äidistä. Niin se on vähän pitää niin kuin tässä ohjelmakatselussakin myöskin.
Mitäs luulet, miksi usein kun tänä päivänä puhutaan kotimaisesta elokuvasta, niin saman hengenvetoon puhutaan kotimaisen elokuvan ongelmista? Että mitä on ajateltava taiteenlajista, jonka päällimmäiset tunnot ovat tuntoja siitä, että päällä on paljon ongelmia?
Minusta tuntuu, että sen apurahan, mitä filmit saavat, niin yritetään tehdä liian semmoista filmiä, joka jättää liian paljon niin kuin arvauksen varaa. Minä olen kuitenkin niin paljon yksinkertainen kansalainen, että kyllä minä haluan selvää tavaraa katsoa, joka on selvästi selitettä, eikä mitään arvauksen varaa jättää. Se on tämä on minun maku.
Millä mielellä sinä, Esa Pakarinen, nyt katselet suomalaisen viihdekulttuurin tulevaisuutta? Kansa on varmasti kulttuurissa ansainnut, mutta toisaalta huomasin esimerkiksi täällä Varkaudessa, että autojen kylissä luki mainoksia, että nyt tehdään tännekin kaapelitelevisiota. Miten suomalaisen kulttuurin käy?
Kyllä minusta tuntuu, että tuolla on joka tuulista vähän liian paljon. Niin uutispuolella, niin kuin filmipuolella, joka tuossa show-puolella, että kohta ei tässä näin vanha ihminen tiedä, että mitä tässä tekisi.
Entä sitten tosiaan, Esa Pakarinen, tänään? Keikat ainakin pyörivät normaalisti.
No sikäli, mikäli nyt kun on niin, eihän tässä nyt pitäisi yleensä valitella. Kyllähän mä joka päivä olen syönyt, mutta minä tässä odottelen, että eläke nousisi, kun minä joudun 63-vuotiaana sairauseläkkeelle. Minä tosin säästin 2 vuoden maksun sitten siinä, mutta se putosikin minun eläke sitten aika hirveästi. Että kyllä aina tuommoinen pikkuinen prosentti tekisi eläkkeisenkin vaan. Että ei tarvitsisi itse hakea sitä särvintä maakunnasta.
No miten sitten sinun työtoverisi? Pekka Puupää on hyvin hengissä, mutta miten se veri jaksaa?
No kyllä sen on melkein samassa kunnossa kuin Puupääkin, että kyllä minä näitä molempia koitan kuljetella tuolla. Minähän niihin auton kuljettaja on ja tien niin kuin tavallaan sen työmatkan välin työt, joita herrat tekee sitten estaatin hommat.
Todellakin, Esa Pakarinen, oikein paljon onnea merkkipäivän johdosta.
Kiitos.